2พงศ์กษัตริย์บทที่23การปฏิรูปของโยซิยาแล้วพระราชาทรงใช้และบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาและเยรูซาเล็มได้มาชุมนุมกับพระองค์และพระราชาเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและคนยูดาทั้งสิ้นและบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์และปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะประชาชนทั้งปวงทั้งเล็กและใหญ่และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญาซึ่งได้พบในพระนิเวศของพระเจ้าให้เขาฟังและพระราชาทรงประทับยืนข้างเสาและทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระภาคพระเจ้าว่าจะดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยของพระองค์จะปฏิบัติตามถ้อยคำของพันธสัญญานี้ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้และประชาชนทั้งปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั้นและพระราชาทรงบัญชาฮิลคียามหาปุโรหิตและพวกปุโรหิตรองและผู้รักษาธรณีประตูให้นำเครื่องใช้ทั้งสิ้นที่ทำขึ้นสำหรับพระบาอันสำหรับพระอาเชราสำหรับบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์ออกมาจากพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ทรงเผาเสียที่ภายนอกกรุงเยรูซาเล็มในทุ่งนาแห่งคิดโรนและขนมูลเท่าของมันไปยังเบตเอลและพระองค์ทรงกำจัดปฏิมากรปุโรหิตผู้ซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดาได้สถาปนาให้เผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงที่หัวเมืองแห่งยูดาและรอบๆกรุงเยรูซาเล็มทั้งคนเหล่านั้นที่เผาเครื่องหอมถวายพระบาอันถวายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และหมู่ดาวประจำราศีและบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงนำ อาเชราออกมาจากพระนิเวศของพระเจ้าภายนอกเยรูซาเล็มถึงลำธารคิดโรนและเผาเสียที่ลำธารคิดโรนและทรงทุบให้เป็นผงคลีและเหวี่ยงผงคลีนั้นลงบนหลุมศพของคนสามัญและพระองค์ทรงทำลายเรือนเทวทาตซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเสียเป็นที่ที่ผู้หญิงทอม่านสำหรับอาเชราและพระองค์ทรงให้ปุโรหิตทั้งหมดออกจากหัวเมืองยูดาและทรงกระทำให้ปูชนียสถานสูญเสียความศักดิ์สิทธิ์คือที่ที่ปุโรหิตได้เผาเครื่องหอมตั้งแต่เมืองเกบาถึงเบเอเชบาและพระองค์ทรงทำลายปูชนียสถานสูงของประตูเมืองซึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตูโยชูอาผู้ว่าราชการเมืองซึ่งอยู่ทางซ้ายมือที่ประตูเมืองถึงอย่างไรก็ดีปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงไม่ได้ขึ้นไปยังแท่นบูชาแห่งพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มแต่เขาทั้งหลายกินขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาเองและทรงกระทำให้โทเฟสเสียความศักดิ์สิทธิ์คือที่ที่หุบเขาบุตรแห่งฮินโนมเพื่อจะไม่มีผู้ใดถวายบูชาหญิงของตนให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาต่อพระโมเลกและพระองค์ทรงกำจัดม้าซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดาได้ถวายแก่ดวงอาทิตย์ที่ตรงทางเข้าพระนิเวศของพระเจ้าข้างหน้านาธานเมเลกข้าราชสำนักซึ่งอยู่ในบริเวณและพระองค์ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟและแท่นบนหลังคาห้องชั้นบนของอาหัดซึ่งบรรดาพระราชาของยูดาได้สร้างไว้และแท่นบูชาซึ่งมนัสเสได้สร้างไว้ในลานทั้งสองของพระนิเวศแห่งพระเจ้าพระองค์ทรงดึงลงมาให้หักเสียเป็นชิ้นๆและทรงเหวี่ยงผงครีของมันลงไปในลำธารคิดโรนและพระราชาทรงกระทำให้ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มเสียความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ทางใต้ของภูเขาพินาศซึ่งซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาได้สร้างสำหรับพระอัชทาโรธพระอันน่าเกลียดน่าชังของชนไซดอนและสำหรับพระเคโมสสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนโมอับและสำหรับพระมินโคมสิ่งน่าเกลียดน่าชังของชนอัมโมนและพระองค์ทรงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้นชิ้นและตัดเหล่าอาเชราลงเสียและเอากระดูกมนุษย์ถมที่นั้นยิ่งกว่านั้นอีกท่านบูชาที่เบตเอลปูชนียสถานสูงซึ่งเยโรโบอัมบุตรเนบัตได้ตั้งไว้ผู้ซึ่งกระทำให้อิสราเอลทำด้วยพระองค์ทรงรื้อแท่นบูชากับปูชนียสถานสูงนั้นลงและทรงเผาปูชนียสถานสูงนั้นบดให้เป็นผงครีและพระองค์ทรงเผาอาเชราเสียด้วยและเมื่อโยซิยาทรงหันพระพักตร์พระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ฝังศพอยู่บนภูเขาและพระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูกออกมาเสียจากอุโมงค์และเผาเสียบนแท่นบูชาและทรงกระทำให้เสียความศักดิ์สิทธิ์ตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งคนแห่งพระเจ้าได้เป่าร้องทำนายไว้ผู้ซึ่งเป่าร้องทำนายถึงสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ตรัสว่าอนุสาวรีย์ที่เรามองเห็นข้างโน้นคืออะไรคนเมืองนั้นก็ทูลพระองค์ว่าเป็นอุโมงค์ฝังศพของคนแห่งพระเจ้าผู้มาจากยูดาและได้เป่าร้องถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำต่อแท่นบูชาที่เบตเอลและพระองค์ตรัสว่าให้เขาอยู่ที่นั่นแหละอย่าให้ผู้ใดย้ายกระดูกของเขาเขาทั้งหลายจึงทิ้งไว้อย่างนั้นพร้อมกับกระดูกของผู้เผยพระวจนะ ผู้ออกมาจากสมาเรียโยซิยาทรงกำจัดนิเวศทั้งสิ้นของปูชนียสถานสูงที่อยู่ในหัวเมืองสมาเรียซึ่งบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้กระทำให้พระเจ้าทรงกริ้วพระองค์ทรงกระทำต่อที่เหล่านั้นตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำที่เบตเอลและพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งปวงแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่นั่นเสียบนแท่นบูชาและเผากระดูกคนเสียบนนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็มถือเทศกาลปัสกาและพระราชาทรงบัญชาประชาชนทั้งปวงว่าจงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าดังที่เขียนไว้ในหนังสือพันธสัญญานี้เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่างนี้มิได้ถือกันมาตั้งแต่สมัยผู้วินิจฉัยผู้ที่ครอบครองอิสราเอลหรือระหว่างสมัยบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลหรือพระราชาแห่งยูดาแต่ในปีที่18แห่งรัชกาลกษัตริย์โยสิยาได้ถือเทศกาลปัสกานี้ถวายแด่พระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงพระพิโรธต่อยูดาอยู่เรื่อยไปยิ่งกว่านั้นอีกโยสิยาได้กำจัดคนทรงและแม่มดและเทราฟิมและรูปเคารพและสิ่งน่ากลิ่นน่าสะอิดสะเอียนซึ่งเห็นกันอยู่ในแผ่นดินยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพระองค์จะทรงสถาปนาถ้อยคำแห่งพระบัญญัติแห่งธรรมบัญญัติซึ่งเขียนอยู่ในหนังสือที่ฮิลคียาห์ปุโรหิตได้พบในพระนิเวศของพระเจ้าก่อนพระองค์หามีพระราชาองค์ใดเหมือนพระองค์ไม่ผู้ซึ่งหันหาพระเจ้าด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยและด้วยสิ้นสุดพระกำลังตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของโมเสสหรือผู้ที่เกิดมาทีหลังพระองค์ก็ไม่มีใครเหมือนพระองค์ถึงกระนั้นพระเจ้ามิได้ทรงหันจากพระพิโรธอันแรงกล้าและยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระพิโรธของพระองค์ก็ได้พุ่งขึ้นต่อยูดาห์ด้วยการกระทำของมนัสเสอันเป็นเหตุให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้ยูดาห์ออกเสียจากสายตาของเราด้วยดังที่เราได้กระทำต่ออิสราเอลและเราจะเหวี่ยงเมืองนี้ซึ่งเราได้เลือกออกไปเสียคือเยรูซาเล็มกับนิเวศซึ่งเราได้บอกว่านามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิจมรณกรรมของโยสิยาส่วนพระราชกิจนอกนั้นของโยสิยาและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือในสมัยของพระองค์ฟาโรห์เนโคพระราชาของอียิปต์เสด็จขึ้นไปยังพระราชาแห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ำยูเฟรติสกษัตริย์โยสิยาเสด็จไปปะทะพระองค์และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมกิดโดข้าราชการของพระองค์ก็นำพระศพใส่รถรบไปจากเมืองเมกิดโดและนำมายังกรุงเยรูซาเล็มและฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์และราษฎรนั้นก็รับเยโฮอาฮาดโอรสของโยสิยาเจิมท่านไว้และตั้งท่านให้เป็นพระราชาแทนพระราชบิดาของท่านรัชกาลเยโฮอาฮาดและการถูกปลดเยโฮอาฮาดมีพระชนมายุ 23 พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าฮามุทานบุตรีของเยเรมีชาวลิบนาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทำและฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว้ที่ริบลาในแผ่นดินฮามัดเพื่อมิให้พระองค์ครอบครองในเยรูซาเล็มและกำหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงิน100ตะลันและทองคำ1ตะลันและฟาโรห์เนโคทรงตั้งเอลียาคิมโอรสโยสิยาเป็นพระราชาแทนโยสิยาบิดาของท่านและเปลี่ยนชื่อของท่านเป็นเยโฮยาคิมแต่ได้พาเยโฮอาหาดไปเสียและท่านมาถึงอียิปต์และสิ้นชีวิตเสียที่นั่นและเยโฮยาคิมก็มอบเงินและทองคำแก่ฟาโรห์แต่พระองค์ทรงเก็บภาษีจากชาวแผ่นดินเพื่อมอบเงินตามบัญชาของฟาโรห์พระองค์ทรงเร่งรัดเอาเงินและทองคำของราษฎรนั้นจากทุกคนตามการประเมินเพื่อมอบแก่ฟาโรห์เนโครัชกาลเยโฮยาคิมเยโฮยาคิมมีพระชนมายุ 25 พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม11ปีพระมารดาของพระองค์มีนามว่าเสบิดาบุตรีเปดายาชาวรูมาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ